Ārkārtas stāvoklis, kurš būs spēkā līdz 1. oktobrim, nozīmēs papildus pilnvaras pārtikas un veterinārā dienesta darbiniekiem iekļūšanai privātīpašumos, kā arī tiesības noteikt transporta līdzekļu dzīvnieku un to produktu kustības ierobežojumus. Premjera Lemdota Straujuma uzsver, ka šī lēmuma mērķis ir nodrošināt, vai cūkām bīstamais Āfrikas cūku mēris nepārņemtu visu Latviju.
Galvenajā šodienas lēmuma pirmkārt ir saistīti ar ārkārtas situācijas izsludināšanu Latgales rajonos, tātad sakarā ar Āfrikas cūku mēri, un tas patiešām ir ļoti svarīgi, lai Latvija kopumā netiktu ierauta šajā patiešām bīstamajā slimībā Latvijas cūkopībai. Gribu arī žurnālists informēt, ka cilvēkiem nav bīstama, ne gaļa, ne arī šī slimība, bet Latvija ir skārusi, acīm redzot, no Baltkrievijas, ko mēs jau iepriekš runājām par šo meža dzīvnieku robežas pārkāpšanu, tā var teikt.
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs pēc valdības lēmuma atzina, ka šobrīd ir pāragri prognozēt, kādas papildus izmaksas valsts institūcijām varētu radīt bīstamās slimības apkarošanas pasākumi. Tomēr ir šobrīd ir skaidrs, ka šādas izmaksas būs.
Vai būtu ārkārtas situācija vai nebūtu ārkārtas situācija, tāpat šī papildus nauda būtu vajadzīga. Māris varbūt precīzāk var par visiem šiem izmeklējumiem pastāstīt un tā tālāk. Protams, jūs saprotiet, jau šobrīd nepārtraukti dežūrē policija. Visas iespējamās pārtikas veterinārā dienesta brigādes strādā tur, no Zemgales, no Kurzemes, no visas Latvijas. Tie ir papildus transporta izdevumi, viņi strādā sestdienās, svētdienās, tie ir arī cilvēkiem papildus. Kā jau tas notiek tādā reizē? Ja ir kādu piemēru pateikt, ja ir ugunsgrēks, tad dara visi, ko var izdarīt. Neskatās tur ne uz stundām, ne uz minūtēm, ne kas kājās un tā tālāk.
Āfrikas cūku mēra skartajā teritorijā nedrīkst ne ievest, ne izvest cūkaļu vai cīvas cūkas. Notiek arī transporta līdzekļu dezinfekcija un pastiprinātas kravas pārbaudes. Pārtikas un veterinārā dienesta vadītājs Māris Bavodis norāda, ka vajadzīgi neierobežojot slimības izplatību, sekas cūkopības nozarei varētu būt ievērojami smagākas.
Man ir liels prieks, ka ministru kabinets atbalstīja ārkārtas situāciju, jo tagad ir īstais laiks viņu izsludināt. Infekcija meža cūkās ir nonākusi. Un mēs nezinām, cik ilgi vēl turpinās izplatīties, tā kā tiešām pasākumi, ko var veikt ārkārtas situācijas ietvarā, ir vēlami dotajā brīdī.
Jāpiebilst, ka Āfrikas cūku mēris Latvijas teritorijā līdz šim nekad nebija reģistrēts. Tomēr tas ir konstatēts kaimiņvalstīs Krievijā un Baltkrievijā. Bez tam atbildīgo dienestu darbību traucē arī fakts, ka informācijas apmaiņa ar Baltkrieviju ir nepilnīga. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.